Hezké odpoledne u Oktávy vám přeje Klára Beránková. Dnes je se mnou opět ve studiu po delší době pan muzikolog Vojtěch Kijas, kterého znáte z pořadu o Franzi Schubertovi. Dnes se podíváme, nebo lépe řečeno, on nám nastíní něco o vztahu Leoše Janáčka k Amálii Nerudové. Pane Kijasi, vítejte opět u nás ve studiu.
Dobrý den.
Jak to tedy všechno bylo? Jak to bylo s mladým Janáčkem a s paní Amálií, nebo se slečnou Amálií Nerudovou?
No, já bych úvodem pohovořil o sourozencích Nerudových a později se dostanu k Amálii. Málo kdo ví, že v Brně se narodili v 19. století dva světoví houslisté. Prvním byl Heinrich Wilhelm Ernst, který bydlel na Křenové ulici. Brněnská židovská obec mu na rodném domě už před lety umístila krásnou a výraznou pamětní desku. Druhým houslovým virtuózem byla žena, česká umělkyně Vilma Nerudová. Ona byla dcerou domského varhaníka Josefa Nerudy a narodila se na Petrově číslo 8, kde nyní stojí Petrovská fara. Ona se narodila v starém vikářském domě na tom místě, který byl předtím zbourán. Když varhaník Josef Neruda zjistil, že má hudebně velmi nadané děti, tak se rozhodl dočasně přesídlit i s celou rodinou do Vídně, a to proto, aby svým dětem poskytl prvotřídní hudební vzdělání. Z šesti nadaných dětí zvláště vynikla houslistka Vilma, violončelista František a klavíristka Amálie, která byla ze všech dětí nejstarší. Vilma se ve Vídni stala žákyní profesora houslí Čecha Leopolda Jansy. To je zajímavé, že česká umělkyně přišla do Vídně proto, aby se tam učila u Čecha. A ten Jansa pamatoval ještě Voříška a Schuberta, protože se s nimi asi 15 let předtím, než tam Vilma přišla, s nimi přátelil. Obě sestry, jak Vilma, tak Amálie, poprvé vystoupily v Brně 1845 a hned následujícího roku ve Vídni. A hrou Vilmy byl opravdu nadšen i obávaný tehdejší hudební kritik, jmenoval se Eduard Hanslík. Od roku 1848 podnikali sourozenci Nerudovi i se svým tatínkem velké koncertní cesty po evropských městech a všude byli obdivováni jako zázračné děti. Vilma zahájila hvězdnou kariéru již v 11 letech v Londýně, kde s filharmonickou společností přednesla obtížný Berlioz koncert. A brzy potom už ji obdivovali v Paříži, tam se seznámila se švédským dirigentem Ludvíkem Normanem, za kterého se provdala. To manželství nebylo bohužel šťastné, ona se rozvedla a po smrti bývalého manžela se znovu provdala v Anglii za dirigenta a klavíristu Sira Charlesa Halle a stala se velmi populární. Každý vzdělaný Angličan dodnes ví, kdo to byla Lady Halle. Dostalo se jí mnoha ocenění a velký houslista 19. století Josef Joachim, který mimochodem vystupoval v Brně s Johannesem Brahmsem v Redutě, ten ji považoval za jedinou svou konkurentku v houslích a dirigent Hans von Bülow označil Vilmu jako Brünner Geigenfee, tedy brněnská houslová víla. Vévoda z Edinburghu ji 1876 zakoupil vzácné Stradivárky, které předtím patřily nikomu jinému než Heinrichu Ernstovi, tedy jejímu brněnskému houslovému předchůdci, a je zajímavé, že na tyto housle hráli tedy oba géniové houslí z Brna. Na tyto Stradivárky hrála Vilma i v Brně roku 1877, kdy na koncertě pořádaném její sestrou, klavíristkou Amálií, solově vystoupila. A na tomto koncertě hrál také 23-letý Leoš Janáček, který byl jako chlapec žákem Vilmy a chodil k ní na hodiny houslí, jak vzpomíná mnohem později ve svém fejetonu z roku 1927. Poslechněme si ukázku z tvorby Janáčkovi Něco raného, svitu.
Pomalu, ale jistě se muzikolog Vojtěch Kyjas dostává od sester Nerudových přímo k Janáčkovi. Jak to bylo tedy dál?
No, my se musíme zaměřit samozřejmě hlavně na Amálii Nerudovou, neboť ona měla velký vliv na tvůrčí vývoj mladého Leoše Janáčka. Ten se stal roku 1876 dirigentem Besedy brněnské a téhož roku i žákem Amálie v klavíru. Byl to pro Brno opravdu šťastný okamžik, když se tito dva čeští umělci setkali. Oni měli společný cíl – pozvednout nízkou úroveň českého hudebního života v Brně. Amálie a Leoš se rozhodli pořádat v Besedním domě komorní koncerty pro české obecenstvo. Němci měli svůj Kammermusikverein a tam Češi nechodili. Profesor Vladimír Helfert, blahé paměti, ve své vynikající monografii o Janáčkovi z roku 1939 píše, že dramaturgem těchto komorních koncertů byl Janáček. To však neodpovídá skutečnosti. Leoš ve svých 22 letech nebyl v repertoáru tak zkušený jako o 20 let starší Amálie. To ona sestavovala program společných komorních koncertů. V oddělení dějin hudby, kde jsem dříve pracoval, jsou unikátní programy koncertů, které se v Brně v 19. století konaly. A při studiu koncertních programů členů Nerudova kvarteta jsem si všiml, že komorní koncerty, které Amálie a Leoš spolu pořádali, kopírují velmi často programy skladeb sourozenců Nerudových, těch zázračných dětí, které před 20 lety prováděli na svých uměleckých cestách Evropou. Proto také Amálie na program komorních koncertů prosazovala své oblíbence Schumana, Mendelssohna, Antona Rubinsteina a také mladého a v Brně ještě neprovozovaného Johannesa Brahmse. Janáček o tom připravovaném provedení Brahmsova kvintetu, který dali spolu na program, napsal předem jako rozbor do novin, aby české čtenáře blíže seznámil s touto novinkou. Také houslovou sonátu Grigovu navrhla pro komorní koncerty Amálie, neboť ji znala od své sestry Vilmy, která se s Grigem osobně znala a spolu také koncertovali. Leoš ovšem určitě prosadil na komorní koncerty klavírní trio Antonína Dvořáka, protože on mistra už tehdy znal a Amálie ho nemohla znát, protože byl mladý Dvořák tehdy. Na počátku Janáčkova sbormistrovství v Besedě brněnské ovlivňovala Amálie dokonce i programy koncertu Besedy, kam ji Leoš zval jako solistku klavírních skladeb. Ona tam hrála například Rubinsteinův klavírní koncert. A Amálie také prosadila, že za dirigentským pultem koncertu Besedy se objevoval její manžel, brněnský Němec Ernst Wickenhauser, kapelník brněnského divadla, a stalo se, že Janáček jako žák Amálie pod jeho taktovkou provedl klavírní skladbu Mendelssohnovu. Že to je trochu kuriózní. On ten Wickenhauser zřejmě uměl česky a možná byl i českému hudebnímu životu v Brně nakloněn. Do dějin českého koncertního života v 70. letech se Janáček trvale zapsal provedením Mozartova Requiem Besedou brněnskou. 1878 to bylo. Janáček tvrdil, a má pravdu, že to Requiem nezaznělo v Brně už celé čtvrtstoletí. A musel ve výboru Besedy brněnské toto dílo velmi houževnatě prosazovat, neboť výbor Besedy myslel, že na tak závažný čin ještě umělecky Beseda nestačí. Janáček, podporován samozřejmě Amálií, svou učitelkou, se však zaručil za úspěšné nastudování Requiem. A v zápise ze schůze výboru čteme, cituji, že pan Janáček na sebe bere jakýkoliv malér v ohledu hudebním. Leoš přispěl dokonce na výlohy Requiem 15 zlatými. Příznačné je, že stejnou částkou přispěla i Amálie. Janáčkovi tehdy, poznamenávám, bylo 24 let. Nebyl moc finančně zajištěn. Amálie byla Leošovi při přípravách koncertu Requiem velkou oporou. Provedení bylo velkolepé, Janáček byl v kritikách chválen. K ještě vyššímu uměleckému cíli směřoval Janáček o rok později, 1879, kdy se rozhodl s besedou provést Beethovenovu velmi obtížnou misu Solemnis a opět našel podporu u Amálie. Leoš se na tento těžký koncert svědomitě připravoval dlouho dopředu. Cvičil s besedou, jak to jen šlo, ke sboru přibral i fundatisty ze starobrněnského kláštera a angažoval hráče divadelního orchestru, z nich někteří byli Němci, a pozval vynikající solové zpěváky z Prahy, z Národního divadla. A brněnští Němci, jestliže chtěli slyšet misu Solemnis Beethovenovu, museli přijít do českého besedního domu, poněvadž provedení misi Solemnis německým Musikfreinem, tedy hudebním spolkem, se uskutečnilo až 9 let po Janáčkovi. A to všechno v poněmčelem tehdejším Brně. Janáček byl chytrý a nechal natisknout programy ne česky nebo německy, ale latinsky. To bylo krásné řešení složité situace. Ono tam bylo hodně Němců v tom besedním domě. A kritiky v německých novinách koncert chválili a 25-letý Janáček byl oslavován. Avšak to se již blížil, bohužel, rozchod Janáčka s Amálií Nerudovou. Ještě v prosinci 1878, kdy Janáček na besední koncert pozval svého přítele Antonína Dvořáka, Leoš tehdy dirigoval jeho 4 slovanské tance a nechal Dvořáka sedět v hledišti, že? Představil Janáček o přestávce Dvořákovi svou přítelkyni Amálii. Dvořák věděl o jejich pianistických kvalitách. Ona hrála třeba Beethovenovu apasionátu, a to i v cizině. A svěřil jí partituru svého slavného klavírního koncertu G-moll, aby ho hrála. Avšak Janáček tomu brzy poté již nepřál. Začal se zajímat o 14-letou Zdeňku, dceru svého nadřízeného ředitele učitelského ústavu Emiliána Šulce. Škoda, že k provedení Dvořákova koncertu v Brně nedošlo. Leoš si také nepřál, aby Amálie účinkovala na již smluveném koncertě Besedy brněnské 16. března 1880. On tehdy pobýval v Lipsku, takže Amálie si to domlouvala se zástupci Besedy brněnské. A ona tam měla zahrát Mendelssohnův koncert G-moll. Leoš přispěchal do Brna z Lipska a Mendelssohnův koncert G-moll odpadl za příčinou náhlého ochuravění paní Amálie, jak píše doslova dobový tisk. Můžeme si poslechnout ukázku, když nezazněl ten koncert tehdy na besedě brněnské, tak aspoň ukázku z Mendelssohnova klavírního koncertu. Amálie už dál nemohla v besedě účinkovat a pro český hudební život v Brně byla definitivně ztracena. Přitom účinkovala na prvním koncertě besedy brněnské v roce 1860, kdy Leošovi bylo teprve 6 let. Na programu unikátně dochovaného programu v oddělení dějin hudby je po straně napsáno: hráli slečny Nerudovi, tehdy velmi mladé, 1860. A ona v besedě nyní nemohla vystupovat. Nezbylo jí nic jiného, než vystupovat nadále už s německými hudebními institucemi, jimž se dosud vyhýbala, protože cítila česky. Ale i tak, když spolupracovala s brněnským Kammermusikvereinem, zařadila tam Dvořákovo trio klavírní, které jí Dvořák z vděčnosti věnoval. On si umění Amálie vážil. Škoda tohoto rozchodu Leoše a Amálie, neboť český hudební život v Brně se mohl za spolupráce obou dále rozvíjet. I tak zanechalo působení Leoše a Amálie trvalou výraznou stopu. Díky hudebně nadané a zkušené Nerudové Janáček rychle umělecky vyzrál. A není pravda, jak tvrdí se v starší janáčkovské literatuře, že ve svých snahách o povznesení hudebního života v Brně, že byl osamocen a že se neměl o koho opřít. Jak vidíme, to neodpovídá skutečnosti. Janáček měl od Amálie zprávy tak říkajíc z první ruky o tom, jak vypadá hudební život v evropských metropolích, jaký repertoár se hraje, jaká je hudební úroveň v různých městech Evropy. To si ona všecko pamatovala, když spolu se sourozenci koncertovali, kteří mladí skladatelé se darou dopředu. A to ona mu všecko vyprávila. Díky Amálii a Leošovi se povznesl v 70. letech, respektive v druhé polovině 70. let 19. století, český hudební život nad německy v tehdejším naprosto převažujícím německém Brně. Neměli bychom zapomínat na tuto vzácnou ženu, Amálii Nerudovou, Wicknauserovou, v níž jediné našel Janáček v Brně umělecky spřízněnou duši. Ona to byla, která mladému Janáčkovi vylepšovala pozici v tehdejším kulturním Brně a urovnávala mu cestu k jeho pozdější slávě.
Milí posluchači, já se omlouvám, že jsem dnes opravdu skoro nemluvila, ale myslím si, že stejně jako vy jsem velmi napjatě poslouchala vyprávění muzikologa pana Vojtěcha Kyjase, který pro nás dnes připravil pořad o vztahu Amálie Nerudové k Leoši Janáčkovi. Pane Kyjase, já vám i za všechny posluchače, i za sebe mnohokrát děkuji, že jste si našel čas a toto krásné povídání jste nám dnes tady zprostředkoval.
Bylo mi ctí opět vystoupit v Proglasu, velmi si toho vážím a zdravím všechny posluchače.
Od mikrofonu se loučí Klára Beránková, technicky spolupracovala Zuzana Petlanová.